Cik jūsu Rīgas attieksme, cik pamatīgi gatavojāties valūtas maiņai?
Nu, es domāju, ka tikpat pamatīgi un tikpat kvalitatīvi kā visi pārējie. Vienīgi tas, ka mums varbūt sakrita uzreiz divas pārmaiņas. Viens ir pārējais eiro un otrs vēl pārējais jauniem tarifiem. Līdz ar to visas šīs te, nu, modifikācijas, visas šīs te, nu, tagad, ja mēs dzīvojam tomēr IT laikmatā, visas šīs te, nu, pārprogrammēšanas, visi šie te darbi, protams, ka bija komplicētāki un sarežģītāki. Bet, nu, jā. Jā, darbs bija diezgan daudz ieguldīts. Mēs sākām jau decembrī pamazām atslēgt decembra vidū biļešu automātus, ņemt ārā latus, skaidrās naudas latus.
Bet kā tas nācās beigās, ka Rīgas satiksmei tika piešķirts, citējot Latvijas radio Twitter apskatu izvilkums no sociālo tīklu komunikācijas, eiro ieviešanas āžu tituls, proti jau 1. Janvāra dienās vairākas nepilnības fundamentālās lietās iznāca. Es domāju par tām pilnajām cenām tramvaju
biļešu. Mēs uzvēlētās ir vairākas nepilnības, jā, tas, protams, kad ir savā ziņā tāds, nu, punkts, kas radīja kaut kādu IT sistēmas pārslodzes, un tā, tas nedar mums godu lietu, protams, ja eiro 20, šajos 26, jo tie runa, principā, par 26 automātiem, kas atrodas zemās grīdas tramvajos, jo zemās grīdas tramvajos biļetes pie vadītāja nevar no iegādāties tā specifiskā tramvaja uzbūves dēļ, jo tramvaja vadītājs ir nosakts, teiksim,
izolēts.
Izolēts, jā, no pasažieriem. Līdz ar to šajos tramvajos ir uzstādīts zemās grīdas, nu, tātad speciāli biļešu automāti, kuros ir iegādāts ar vienu braukšanas biļeti. Tur bija šīs te programmatūras nepilnības. Atzīsim, jā, to mēs esam atzinuši.
Bet nu, jūs arī atzināt un teicāt, ka varētu naudu atgriezt atpakaļ jā. Par nepareizo cenu padotiem. Kā tad šajā jomā ir bijis kādi iesniegumi jums nākuši
pieteikumi? Nu, es kaut kā vakar neiendomājos painteresēties, bet es painteresējos iepriekš par to, cik ir tādi bijuši. Mums ir bijuši tajā vienā dienā, jo vienu dienu tāda lieta tikai pastāvēja. Tajā dienā bija 1056 pārdotās biļetes. Protams, ka mēs šos cilvēkus aicinām griezties Rīgas satiksmē. Mums ir vajadzīgs ir apliecinājums, mums vajadzīgs šis klients, vajadzīgs šī, nu, tomēr, nu, mēs nevaram tā vienkārši, nu, mēs redzam sistēmā, cik biļetes ir pārdotas.
Tad fiziski jānāk uz kādu no jūsu centriem?
Jā, uzrakstīt.
Ar dokumentiem, ar to pašu protams. Nelamīgo biļeti, iespējams?
Jā, nu, ar kaut kādu apliecinājumu, ka tā biļeta ir iegādāta, ka tas ir tas cilvēks, kas ir iegādājis. Un tad mēs, protams, ka šo starpību kompensēsim, jā, un atvainojamies jau saulaicīgi.
Bet pagaidām tad nav jums ziņa par to, cik cilvēki varētu būt interesēti nākt pēc šīs.
Es nepainteresējos, kā jau es teicu, jā, vai mums tādi iesniegumi jau ir vai nav.
Bet nav pārāk sarežģīta tā sistēma. Jānāk, es pieļauju, ka Rīgas satiksmes informācijas centri ir diezgan pašlaik arī joprojām vēl pieprasīts saistībā ar iznieku kartē.
Ir gan.
Jāstāv rindās, birokrātija tāda liela iznāk.
Nu, protams, bet kādā veidā, lai mēs savādāk dokumentāli ir atmaksājumi, mēs nevaram vienkārši tās, nu, uz...
Nepastāv elektroniski kaut kādas iespējas, tā kā no biļetes noņēma, tā viņā ieliek atpakaļ kaut kādu.
Mēs jau runājam par vienreizēm biļetēm, papīra biļetēm. Mēs runājam par papīru vienreizējām biļetēm, tas arī. Nav etalonā iegādātās biļetes. Tās ir tiešām vienreizējās biļetes, kas tika pirktas vienreizējām braukšanai. Tas ir pilnīgi cita sistēma.
Bet jūs iet pats, piemēram, daļa nepilna eiro, saņemtos iet rakstīt šo iesniegumu un atmaksāt
Bet naudu. Es saprotu tos cilvēkus. Tā vilšanās ir, protams, tajā brīdī, ka viņš ir iekāps un gribē un cerējis nobraukt šo te pieturu vai vairākas pieturas pa 60 eiro centiem, un viņam ir bijis jāšķirās no divreiz lielākas summas, eiro 20, un eiro 20 principā ir pamatot summa pie vadītāja iegādāties biļeti, jo mēs negribam šo vadītāju tomēr noslogot. Tas tā ideja jau ir kāda šim eiro 20. Lai vadītājs tomēr koncentrētos uz braukšanu, uz drošību, nevis krāmatos ar naudām, bet šis pakalpojums tiek piedāvāts, ja nu cilvēkam tiešām nav. Iet runa tiešām šim zemāk grīdas tramvajiem, šo specifiku, kur šis te netika, nu, palaists garām.
Tad rūgtums sirdī varētu palikt, es tā
secinātā. Es domāju, ka noteikti. Es domāju,
pēc
ka
naudas
noteikti.
Neies, bet apvainojušies paliks uz Rīgas.
Visādā ziņā man arī būtu droši vien kaut kāds mīls, kad es būtu kaut ko pārmaksājis un nesaņēmis apakaļ, bet kā jau es teicu, es aicinu tos cilvēkus, kas tajā brīdī ir, varbūt, nu, šķīrušies no šiem te liekajiem eiro centiem, tomēr tā iespēja ir dabūt apakaļ un izmantot to iespēju. Un, protams, kad atvainošanās no Rīgas satiksmes puses.
Ejams priekš par iznieku kartēm. Cik daudz jau tās ir tikušas izsniegtas?
Mums uz šīs nedēļas sākuma bija 140 tūkstoši pieteikumi. Pieteikumi, kas no cilvēkiem, kas ir lūguši tātad rīdznieku kartes vai rīdznieku statusu, no tiem 140 tūkstošiem, 20 tūkstošiem mēs redzam, ka mēs varam neizgatavot jaunas rīdznieku kartes, bet šo te statusu ielikt esošajos etalonos. Jo principā jau rīdznieku kartes pats personalizētais etalons vien ir tikai ar citu dizainu. Kamēr šis etalons viņam ir derīgs, mēs varam ielikt šo te statusu un visi kārtībā. Tad iet runa par 120 tūkstošu izgatavotajām kartēm. Uz šīs nedēļas laikā mēs pabeigsim īstenībā visu šīs 120 tūkstošu izgatavošanu. šobrīd es nevarēšu pateikt precīzi, apmēram varētu būt kaut kādi, nu jau 110 tūkstoši izgatavotās kartes, bet nu gluži visas viņas izsniegtas nav. Ir cilvēki, kas vēl nav atnākuši pakaļ, ir cilvēki, kuri nu, kaut ko ir atlikuši, iespējams ar visiem šiem te paziņojumiem par atlikšanu un tā. Tā kā tas process vēl ir, bet rindas stāv, cilvēki nāk, nu viss lietas notiek un klientu apkalpošanas centra kā strādā ierastajā režīmā no 9 līdz 9 bez brīvdienām.
Kā šķiet līdz februāra beigām izdosies visu izdarīt, izsniegt šīs izskatas?
Domāju, ka jā, ja vienīgi, protams, ka neuznāks kaut kāda vēl liela auditorija, kas atliks atkal uz februāra beigām un tad skries un mēs diezgan daudz ko atliekam uz pēdējo brīdi.
Kā paši laiki ir, kad ir šis attālinātais termiņš pavirzījies uz priekšu, vai tā intensitāte samazinājās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nogali?
Ziniet, nē, es arī biju pārsteigts, es vēl vakar runāju klientu apkalpošanas nodaļas vadītāju, kas atbild par visiem klientu apkalpošanas centriem, un viņi apgalvo, ka mums īstenībā klientu apkalpošanas centros vēl vakar bija vērojams rindas, nelielas, protams, ka nebija tik lielas, kā varbūt, ka bija decembrī jau, decembra vidū.
Un cik ilgi apmēram jāgaida tajās varētu būt?
Nu, to ir grūti pateikt, tas ir diezgan atkarīgs no tā, kā cilvēks iepriekš ir sagatavojis, ja viņš iepriekš ir aizpildījis tos pieteikumus, mums tas process iet ātrāk, ja nav nekas bijis iepriekš darīts, tas process iet lēdāk. Ja nav nekas bijis iepriekš, tas maksimālais laiks ir apmēram 15 minūtes vienam klientam. Tas ir maksimālais laiks. Mēs mēģinām iekļauties 10-12 minūtes, bet ja ir iepriekš bijuši šīs elektroniskās aizpildītās anketas, tas var aizņemt 5 minūtes. Tā kā es saku, tās ir dažādas tēmas.
Kas ir tas mājasdarbs, ko jūs rekomendētu iepriekš izdarīt par šīm anketām iepriekš? Kur tās var dabūt un kā pieteikt?
Vislabākais ir iet mājas lapā. Rīgas satiksme LV ir sadaļa rīdznieku karte, tur ir elektroniski aizpildām anketa un vislabāk ir šo te anketu aizpildīt un autorizēties uzreiz ar kādu no internetu bankām, ja bet droši elektronisko parakstu. Šajā gadījumā cilvēks pat norādīs, kad, kurā vietā viņš vēlas saņemt karti un mēs viņam nosūtīsim e-pastu vai īziņu, ka karte ir gatava un viņam tikai būs jātnāk pakaļ izgatavotai kartē. Tas ir visērtākais un ātrākais laiks.
Varbūt arī rinda cita, tikai karšu
saņemšanai. Tad ir cita rinda īstenībā, jā. Tas ir vislabākais laiks. Diezgan daudz cilvēku to ir izmanto, ja? Bet ne visiem, protams, ka tādas iespējas ir, ne visi ir nu, tam gatavi.
Par samazinātajām cenām, par atlaidēm, kas ir mūsu sarunas teiksim tā bāze, runājot, šī 50% atlaide, tā ir oficiāli stājusies spēkā un to Rīgas satiksmi drīkst piemērot vai pašlaik vēl ar vidas reģionālas aizsardzības attīstības ministriju šajā saspēles procesā notiek vēl kaut kāds precizēšanās un tas nav oficiāls vēl?
Nē, atlaide. Mēs strādājam pēc oficiāliem, jo Rīgas doma ir lēmusi par šo te šīm jauniem izcenojumiem un atlaižu piešķiršanu. Tas ir tie normatīvie akti, kurus Rīgas doma reglamentē Rīgas satiksmē kā operatoram, sabiedriskā transporta operatoram, un mēs strādājam šīs te likuma normatīvā akti ietveros, jā.
Nav tā, ka var tomēr kaut kādas iebildes pret šīm pretiesiskajām normām, ko ministri bija norādījusi, nāk klajā un tad atkal rīdzniekiem nāksies pilnu cenu maksāt.
Nu, to man grūti komentēt, tas tiešām ir jau šīs lietas, kas nav varbūt, ka Rīgas satiksmes pat īsti kompetencē.
Vai jūs nedomājat, ka šis, kā to varētu nosaukt, starpinstitucionālais kašķis un nesaprašanās, kas ir pašlaik bijusi, vai tas nerada tikai apjukumu un nesaprašanu cilvēkos lielā mērā par to, ko drīkstēs, ko nedrīkstēs, kāds būs atlaides, nebūs? Tas viss pēc liela konflikta izskatās.
Nu, tas ir, tas, protams, ka jebkuras lietas, kuras tiek virzītas no vienas puses un pēc tam stopētas no otras puses, ja, nu tā, tautas valodā izsakoties, protams, ka rāda apjukumu un nesapratni cilvēkos, ja. Un tāpēc arī diezgan grūti ir skaidrot šos te procesus, jo šīs situācijas mainās, mēs runājam pa vienām ziņām, parādās medijos citas ziņas no citām pusēm, un cilvēki tad īsti nevar saprast, kā rīkoties.
Es domāju, jums kā komunikācijas un klientu speciālistam, tas nemulsina, ka tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc šī karšu izsniegšana kavējas.
Es nedomāju gan, es domāju, ka šī karšu izsniegšana īstenībā vairāk kavējās, aizkavējās tā iemesla dēļ, ka šie apjomi bija ļoti lieli. Mēs sākotnē bijām rēķinājušies apmēram 100 tūkstošiem. Mēs vairāk kā dubultojām klientu apkalpošanas nodaļu skaitu, klientu apkalpošanas centru skaitu. Mēs pagarinājām darba laikus, mēs strādājām bez brīvdienām jau sākot no novembra beigām, man liekas, decembra sākuma. Nu, kaut kur ap to laiku.
Jūs savas puses tātad tehniski esat darījuši visu laiku.
Nu, pilnīgi visu iespējamo īstenībā, jā.
Es atgādinu, ka Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas un komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis pat labadien mūsu studijā. Par mikroautobusiem runājot, kas par problēmu ir ar šīm speciālajiem biļetēm, kāpēc tās ir vajadzīgas atsevišķi?
Iegādā? Jā, tur, jā, paldies, ka par šo te jautājumu, tas tiešām ir atkal skaidrošanas vērts jautājums. Ja iepriekš mēs pieradām, ka tarifs ir viens, un mēs braucam ar vienām biļetēm neatkarīgi, vai tas ir tramvajs, trolejbuss, autobuss vai mikroautobuss, tad no 1. janvāra stājoties jauniem tarifiem spēkā Rīgas satiksmē, stājās jauni tarifi spēkā arī mikroautobusos, jeb, nu, saucamos minibusos. Minibusos tarifs no 1. janvāra ir akceptēts 70 eiro centri, ja biļeti pērk iepriekš pārdošanai, 1 eiro, ja pērk pie vadītāja. Tātad kā jau pats, kā jau, savukārt Rīgas satiksmes transporta līdzekļu pamattarifs ir 60 eiro centri. Nu, kā jūs saprotat, ka 60 eiro centri biļeti, nu, nav gluži tas pats, kas 70 eiro centri biļeti. Protams, ka Rīgas mikroautobusu satiksmes pārvadātājs nav gatavs nu, uz šī rēķina zaudēt šos 10 eiro centus, un līdz ar to šīs biļetes, kas ir Rīgas satiksmes biļetes, braucēm biļetes, netiek akceptēts Rīgas mikroautobusu satiksmē. Tāpēc ir izveidots atsevišķs produkts Rīgas mikroautobusu satiksmē, tātad mikroautobusu biļetes, kuras ir nopērkams arī tādos pašos nominālos 1, 2, 5, 10, 20 braucieniem un ielādējams jebkurā etalonā, ar kurām var norēķināties. Nianss ir kāda, ka ar šīm biļetēm cilvēkam ir iespēja norēķināties arī sabiedriskā transportā. Protams, ka neviens šos 10 eiro centus nekompensēs apakaļ. Bet tā ideja ir tāda, ka ja cilvēks ir, nu, piemēram, nopircis diviem braucieniem biļeti mikroautobusā, viņš aizbrauc uz centru, grib tagad braukt uz mājām, atbrauc autobusu pirmais. Viņam ir tiesības braukt ar to autobusu ar šo te pašu biļeti, viņam nav jāiet pie vadītāja, jāiegādājas par eiro 20 šo te biļeti. Tā ir viņa iespēja. Tā ir viņa, nu, viņš var izmantot, var neizmantot.
Viņš pārmaksā 10 centus.
Viņš pārmaksā šos 10 centus, bet viņam šī iespēja ir nemaksājot pie nepērkot pie vadītāja biļeti par eiro 20.
Ņemot vērā, ka tik daudz ir šo tās cenu amplitūdu 60 eiro centi, eiro 20, 70 eiro centi, eiro, vai tajā visā cenu simfonijā nevarēja atrast kaut kādu kopsaucēju un tiešām vienā dot visiem transporta veidiem šo vienu cenu, būtu visiem vienkāršāk dzīve.
Nu, biļešu cenas jau nenosaka Rīgas satiksmē. Nu, arī mikroautobusu satiksmē nenosaka biļešu cenas. Tas ir licencēšanas komisija, kas skatās atbilstoši tam, kāda ir tātad pašizmaksa šim braucienam, kādas ir šīs te iespējas.
Un, bet par to nevarētu domāt, teiksim, turpmākajos mēnešos vēl? Vai
es domāju, ka droši vien, ka no klienta viedokļa, protams, ka tas ir ērtāk. No klienta viedokļa ērtāk, nu jāskatās, laikam ir kaut kādi citi argumenti, kas ir droši vien nu, pašizmaksas jautājumi, paša pakalpojumu jautājumu, nu, cenas jautājumu, kas ietekmē šos te procesus.
Mums ir arī informācija, ka ir diezgan jau atkal novērojamas kādreizējās problēmas ar biļešu neizsniegšanu Rīgas attiksmes mikroautobusos. Nu, vai arī prasa, Rīgas... ir biļeti, ja cilvēks ir invalīds, mēs redzam un tā tālāk.
Nu, pirmām kārtām mēs gribētu tomēr precizēt vēlreiz, tie nav Rīgas attiksmes mikroautobus. Rīgas mikroautobus satiksme, kā pārvadātājs uzvarēja šajā iepirkuma procedūrā un sniedz pakalpojums Rīgā. Vienīgais, ko viņš pakļaujās Rīgas satiksmē, ir tas, ka mēs kontrolējam šo maršrutu tīklu un grafikus un visu šo te darbību kā tādu. Bet tas ir privāts pārvadātājs, kurš ir vinējis tad iepirkuma procedūrā izsludinātā, kas bija atklāts konkurss.
Vai ir kontrole par šo privāto pārvadātāju kaut
Jā, kā es teicu, tad maršrutu tīklu, vai viņi ievēro grafikus, maršrutus, tas ir mūsu kompetence, tas mums ir jādara.
Bet par šiem minētajiem pārkāpumiem, piemēram?
Arī par to, kādā veidā šis biļets tiek izsniegts, jo viņi principā ir pievienojušies elektronisko norēķinu sistēmai, jo, kā jau jūs zināt, ar etalonu var norēķināties, un elektronisko norēķinu sistēma darbojas pie viņiem. Kas attiecas uz to, ko jūs prasījāt ar norēķināšanos, nedrīkst tā būt, ka tiek atteikts norēķināties ar etalonu vai neizsniegts biļets, tas ir stingrs pārkāpums. Nu, diemžēl, šim pārvadātājiem ir daudz problēmas ar šīm te jomām. Tur, nu, parasti mēs sakam, tas ir diemžēl, bet tas ir cilvēciskais faktors. Kaut kādas atrunas, kaut kādas vēlmes, pārāk godīgas, kas nāk no šoferu puses, ar kurām saskarās šis pārvadātājs. Mēs pieņemam šīs sūdzības, mēs izskatām, mēs prasam atbildību no mikroautobusu satiksmes pārvadātāja, lai viņi cīnītos, bet nu, tā nedrīkst būt.
Satiksmes departamenta vadītājs Krišāns Peters augustā pie mums intervijā sacīja, ka Rīga gatavojas daudz nopietnāk un radošāk pieiet jautājumam, kā apkarot nelegālos pasažieru pārvadātājus ar diezgan radikālām darbībām, kā viņš teica. Cik tālu jūs sajūtat? Vai tas tā ir bijis un vai joprojām Rīgas satiksmē un mikroautobusu satiksmē traucē šie nelegālie pārvadātāji?
Nu, Rīgas satiksmē varbūt, ka netik daudz, bet Rīgas mikroautobusu satiksmē gan es domāju, ka tas traucē un viņi par to ir informējuši arī jau pagājušajā gadā Rīgas satiksmē. Mēs neesam tiesību sargājušā institūcija, mēs esam vērsušies pie visām tiesību sargājušām institūcijām ar lūgumu tomēr šo te situāciju novērst, jo tas nu, nevar Rīgas mikroautobusu satiksmē arī izpildīt savas līgumā noteiktās prasības par cik ir šie te nelegālie pārvadātāji. Šobrīd cik man ir zināms, šis jautājums ir kaut kur Saimā, kurā tur konkrētā stadijā man grūti pateikt, bet es saprotu, ka tas jautājums tiek risināts, bet laikam netika ātri, kā gribētos.
Būtiski pēdējā minūte palikusi tāds politisks jautājums. Nobeigumā Rīgas satiksmes darbinieki šeit tiek minēti, ka aktīvi dažādu Rīgas mēra Nilu Ušakovu atbalsta pasākumu dalībnieki. Arī pēdējā atbalsta mītiņā tieši ar autobusiem, kad tika atvēsti speciālai transparenti. Vai jums nav iebildes pret šādu transportu izmantošanu, tā var teikt, neatiešiem pienākumiem saistītos procesos?
Nu, mums arī mēdī uzdeva šo te jautājumu. Nu, piemēram, kādēļ mums neviens no darbiniekiem nebija tajā dienā kavējis darbu, kaut kāds prasies ar iesniegums, un tie nebija mūsu autobusi, kas tur bija. Tie bija Rīgas mikroautobusu satiksmes autobusi. Tas nav mūsu parks.
Nu, tad atkal tas privātais pārvadātājs, ko jūs tikai grafiku jā, veidā varat kontrolēt.
Nu, tur tā lieta, šīs spekulācijas par to, ka norakstīt uz Rīgas satiksmi ir ļoti ērtas, bet vai viņas atbilst patiesībai? Laikam jau nē.
Bet vai Rīgas mikroautobusu satiksme ir tik tālu no jums šajās izpausmēs, ka tā kontrolas sviras liepas stiepas tikai
bet
grafiku
privātais pārvadātājs var darīt ar saviem autobusiem, ko viņš vēlēs. Mums par viņu autobusiem pārvaldības nav, it sevišķi tad, ja viņš ir ārpus darba laika.